nousemme siunaamaan uhrilahjan. Elävä, ylösnoussut, maailman vapahtaja, sinä Israelin pyhä. Emme ole mitään mukanamme tuoneet, kun olemme äitimme kohdusta syntyneet. Emmekä voi mitään mukanamme viedä, vaikka kulta-arkussa kätkettäisiin tuonne kirkkomaan multaan. Kaikki nämä hepenet yllämme ja kaikki varamme ja velkamme, ne ovat vain laina sinulta. Ja Herra, nyt tahdomme osan tuosta lainasta kiinnittää hukkuviin sieluihin. Ensisijaisesti kannamme eteesi Afrikan ja veljemme perheen, joka on lähdössä sinne. Herra, anna ropomme siunautua niin, että mahdollisimman moni siellä saa kokea pelastuksen. Ja me täällä Pohjolassa saisimme siunauksen. Siunaa tämä uhrilahja Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Olkaa hyvä. Haluan aluksi lukea täältä Paavalin toisen Timoteus-epistolan 3. luvusta, sen 12. jakeesta alkaen, kuuluen näin Herran nimeen. Myös kaikkein, jotka jumalisesti Jeesuksessa Kristuksessa elää tahtovat, pitää vainoa kärsimän. Mutta pahoille ja petollisille ihmisille on tapahtuva, joka edemmäs sitä pahemmin sekä viettelyille että vietelyille, mutta pysy niissä, jotka sinä oppinut olet ja sinulle uskottu on, tietäen, keneltäs oppinut olet, ja ettäs jo lapsuudesta olet pyhän Raamatun taitanut, joka sinut taitaa autuuteen neuvoa sen uskon kautta, joka on Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja sillä kaikkinainen kirjoitus ja on Jumalalta annettu ja tarpeellinen opiksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kuritukseksi, joka on vanhuskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen ja olisi kaikkein hyvin tekoihin sovelias. Aamen. Hyvä seurakansa, kilvoitteleva Jumalan kanssa, olemme saaneet olla täällä jo monet useita päiviä pyhän Jumalan sanan ääressä. Sen kautta pyhä Jumala tahtoo kirkastaa meille omaa tahtoansa. Lukemassamme tekstissä hän tuo esille, että jokainen uskova joutuu vainottavaksi. Jos sinä haluat elää jumalisesti täällä alhaalla, niin se johtaa ennemmin tai myöhemmin vainoon. Meitä ei ole vain kutsuttu seuraamaan kärsivää Jeesusta, vaan meitä on kutsuttu kärsimään hänen kanssaan. Jeesus Kristus haluaa käyttää sinua, että hänen valtakuntansa toteutuisi ja sinä pääsisit kerran perille. Ja niin kuin vanha kansa sanoo, että me kostuisimme perille. Olemmeko siihen valmiit? Lasketko kustannuksia? Jos sinä olet saanut Jumalalta kutsun, niin sen toteuttaminen omassa elämässäsi vaatii kuuliaisuutta hänen sanallensa. Paavali kirjoittaa Timoteukselle toisessa paikassa, Timoteus 1.6. Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus. Käsitä iankaikkinen elämä, johon sinä olet kutsuttu. Taistelun helteessä kilvoitus on kovaa. Omin voimin sinä et kestä, mutta kiitos Herralle, meidän ei tarvitsekaan omin voimin kestää. Vaan saamme koko elämämme antaa hänelle. Herra sanoi palvelijallensa Moosekselle, Herra sotii teidän puolestanne ja teidän pitää alallanne olevan. Toinen Mooses 14.14. jae. Herra tahtoisi tässä luopumuksen keskellä elävässä maailmassa muuttaa sinut niin, että sinä kaikessa voisit olla yksin hänestä Jeesuksesta riippuvainen vainonkin keskellä. Ja nyt haluaisin kiinnittää yhteen tabuun huomiota. Se on tabu, josta ei juuri kristikunnankaan keskellä paljon puhuta, maailmasta puhumattakaan. Kun tänne yritetään saada kaiken maailman muukalaisia, ja ydinhän on siinä, että suuri osa Suomen odottavista äidistä, heidän pienokaisensa murhataan, ja jokaisella murhatulla on isä. Ja missä ovat veljet ja isät, ne isät, jotka huokavat yli 600,000 murhatun puolesta? Ajatelkaa, monella heistä olisi jo lasten lapset täällä meidän keskellämme, eikä meillä olisi mitään pakkomielettä tuoda ulkomailta ihmisiä. Sen sijaan voisimme lähettää paljon enemmän lähettejä lähetyskentälle. Aivan niin kuin siellä syntin lankemuksessa, kun Eeva otti, ja Jumala kysynyt, missä olet Eeva, vaan missä olet Adam. Tänä päivänä noiden viattomien yli 500,000 veri huutaa kostoa. Missä ovat isät, jotka ovat sallineet nämä kauhistavat murhat? Ja usein vielä isät pakottaneet puolisoaan tai avosuhteessa olevaa murhauttamaan syntyä pienokainen. Rakkaat ystävät, se merkitsee sitä, että tämän maan yllä on Jumalan viha viattomien suunnattomasta murhaamisesta. Ja siksi meidän tulee tehdä parannus. Ja sanoisin näin, että tästäkin asiasta pitäisi avoimemmin puhua ja varoittaa. Ja tämä on vain yksi monista asioista. Suomen kirkon johtohan, niin kuin täällä on tullut jo esille, on luopunut hyvin pitkälle Jumalan sanan arvovallasta ja tilalle on tullut laittomuus. Voisimme luetella jokainen 10 käskyä, mitenkä valkea on muuttunut mustaksi ja musta valkoiseksi päälailleen. Ja tämä kirkkolaivamme on tuuliajolla, myrskyn kourissa. Jos mahdollista, valitutkin eksyvät. Se merkitsee, että uskovien kilvoitus tulee entistä vaikeammaksi, lopun ajan syvissä kiusauksissa. Minäkin, Raukka, täällä teidän edessänne olen monta kertaa langennut ja joutunut kuvannollisesti lattianrausta etsimään armoa uudelleen ja uudelleen. Hänen kasvojensa edessä Jumalan kansa joutuu täällä Suomessakin yhä suurempiin vaikeuksiin. Niiden kohteeksi joutuvat kaikki, jotka haluavat elää Jeesuksen omina. Sen tien varrella jossa kuljemme kohti kirkkautta, on monenlaisia ahdistuksia. On riitoja, parjauksia, arvosteluja, kärsimyksiä, valheita, vainoja ja luetteloa voitaisiin lisätä loputtomasti. Sinun läheiset tulevat ymmärtämään sinua väärin. Pimeyden ruhtinas saatana pyrkii tuomaan polulle kompastuskiviä, että lankaisit ja luopuisit armosta taivastiellä. Mutta Jeesus ei jätä sinua kovimmassakaan helteessä. Ja kuulkaa, tämä on käsittämätön ihme. Tämä on käsittämätön ihme. Käsittämättömässä armossaan hän antaa yhä uudelleen armon alkaa alusta. Hän tahtoo tulla sinun elämäsi Herraksi. Ja me saamme usein puolustaa itseämme sanoen, että saatamme puolustaa itseämme, että minua vainotaan Jeesuksen nimen tähden. Vaikka todellinen syy saattaa olla, että omilla puheillani ja teollani olen häpäissyt Herrani. Silloin minua lyödään todellisuudessa minun omasta syystäni. Ja kun Pyhä Henki kirkastaa sen minulle, silloin minun tulisi pyytää anteeksi ja tehdä parannus omassa vaelluksessani ja elämässäni. Jos sen sijaan sinua lyödään siksi, että olet Jeesuksen oma, niin todellisuudessa ei sinua lyödäkään. Ajattele, sinua ei todella lyödäkään, vaan lyödään sinun Herraasi, sinun vapahtajasi, joka on sinun edessäsi. Ja sinä saat olla ja levätä vapahtajan täytetyssä työssä. Niin kuin tuossa Harri veli kertoi noista kahdesta esimerkistä, jossa näytti maailma putoavan, mutta he saivat olla kaikkivaltiaan käsissä. Samoin hyvä kuulija sinä lähestyvän myrskyn, lähestyvän pimeyden ja lähestyvän henkivaltojen taistelujen keskellä. Sinä et ole yksin, jos Jeesus on sinun sydämessäsi ja jos Jeesus on sinun sydämesi Herra. Suhteemme Herraan tulisi olla rakkaussuhde. Aivan niin kuin minä kerran olen rakastunut, ja siinä on merkkinä tämä kultainen sormus, ja olen edelleenkin rakastunut. Samoin rakkaussuhde elävän Jumalan kanssa merkitsee tuo ihana pienoisevankelmi vuoden 38 käännöksen mukaan, sillä niin on Jumalan maailmaa, eli maailman kaikkeutta, kosmosta, rakastunut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei sinäkään, jos häneen nyt uskot, hukkuisi, vaan sinulla olisi iankaikkinen elämä. Jumalan rakkaus on niin pohjaton, niin ääretön, niin täydellinen, että emme rakasta vain uskovaa, vaan rakastamme myöskin hankalia kanssaihmisiä ja sisariamme ja veljämme Jeesuksen antamalla rakkaudella. Huom, sitä rakkautta et pysty, enkä pysty kaivamaan itsestäni. Sillä meidän lihammekin on langennut ja kapinoi elävää Jumalaa vastaan. Mutta se annetaan lahjana. Ja se merkitsee minun kovan ja ylpeän sydämen nöyrtymistä ja murtumista, anteeksi pyytämistä ja anteeksi saamista. Se on ihmeellistä jokapäiväistä Jumalan koulua. Meidän tulisi seurakuntana yhdessä etsiä Jumalaa ja Herran kasvoja ja painua hänen valtasuurutensa edessä polvillemme. Kiitos Jumalalle, että saamme vielä tänäänkin alkaa Jeesuksen ristin juurelta alusta. Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan veri, vuoti silloin, mutta se on tänäänkin yhtä tuore pesemään meidät, sinut ja minut, lunta valkeammaksi. Tämä rukolalaisliike alkoi minun enoni kodista tuolla Santtion Maunulla Kalannissa runsas 250 vuotta sitten. Ja juureni ovat lapsuudesta lähtien ollut rukolalaisuudessa. Ja omat juureni ovat täälläkin, tuolla selkäni takana, alttarin takana, kirkkomaalla lepää minun isoisäni, aivan tuossa muutaman metrin päässä, odottamassa ylösnousemuksen aamua. Ja tällä kirkkomaalla on lukematon määrä läheisiä ja kaukaisia sukulaisia, ja niitä on myöskin tässä kirkkosalissa. Tämä kaupunki on myöskin samalla minun synnyin kaupunkini. Pian minut ja pian sinutkin kätketään kirkkomaan multaan, ellei Jeesus pala jo sitä ennen. Olemmeko valmiit tähän suuren juhlaan? Iloitsin siitä, kun katselin meidän ohjelmaamme, niin tämä päiväjuhla alkoi lähetystyöntekijän, meidän ja perheen siunamisella. Ja täällä on ollut sitten lähettäjä. Matti piispamme ollut Englannissa lähetystyössä. Ja Harri on jo mainittu, ja minä olen saanut olla Israelissa. Ja mainittakoon vielä sellainenkin asia, että olen tehnyt 20 matkaa tuonne itään. Olette kuulleet sanonnan Siperia opettaa. Ja niillä matkoilla olen vienyt aivan pioneerina. Esimerkiksi Siperian läksimme, ei ollut mitään osoitetta tiedossa. Oli kansainvälinen joukko, jota vedin. 2 eestiläistä tulkkia ja 2 romanian unkarilaista, koska oli tarkoitus mennä hantien eli ostiakkien pariin, jotka ovat suomalais-ukrilaisen unkarihaaran jäseniä. Ja sitten 2 suomalaista, jotka osaa Savo, Hilja ja Kovvo. Ja sitten minä joudun sitten solkkamaan kaikilla muilla kielillä sitten. Ei ollut tiedossa mitään, kun menimme lumisten Uralvuorten ylitse. Mutta siellä Herra avasi ovet ja saimme julistaa. Siellä oli tilanne, katsokaa, siihen aikaan tällainen, että se on ikuisen tundran aluetta, josta Venäjä pröystäilee sillä öljyllä, jota se panee hanat ja kaasuhanat kiinni tuonne Länsi-Eurooppaan asti. Ja ikuisen tundran aluetta, ja siihen aikaan oli sekä vodka että maito tuotiin etelästä. Tundralla ei elä yksikään lehmä pelkällä roudalla. Ja vodka oli halvempaa, niin voitte kuvitella, mitä nämä heimokansan veljet joivat. Nimittäin siellä oli suunnattomat pakkaset ja nämä porratut öljyputket oli mennyt rikki 50-70 asteen pakkasessa. Ja sitten lyhyt, ei kesä, mutta kuitenkin lumeton aika oli jo 2 kuukautta. Ja pinta suli ja tämä velli levisi ja turmeli porojäkärän ja porot kuolivat. Ja sitten hökkelikyliin tuotiin näitä hanteja, ostiakkeja. Ja heillä ei ollut mitään tekemistä muuta kuin juoda vodkaa tai maitoa. Ja iltapäivisin kaikki olivat pitkällä kedolla. Mutta aamupäivisin veimme heille ensimmäistä kertaa heidän omalla kielellänsä Jumalan sanaa. Tällainen kuva, toinenkin kuva tulkoon näiltä matkolta vielä teille. Olimme kuukautta ennen kuin Kalevi Lehtinen teki ensimmäisen Volkamission. Olimme matkalla tuonne Modvaan ja Udmurtiaan, eli Votjakkien pariin. Ja tulkki ja autonkuljettaja sanovat, että he menevät Kasanin torielämää katsomaan. Suuri monimiljoonainen kaupunki. Minulla ei ollut mitään tatarin kielistä, mutta oli venäläisiä traktaatteja. Lastasin, panin kaksi muovikassia sisäkkäin, että se kestää paremmin, ja lastasin täyteen näitä traktaatteja. Sitten otin käsivarrelle venäläisiä uusia testamentteja. Ja menin innokkaasti sitten keskelle toria jakamaan, ja muutama harva otti, ja joku mummu tuli ja sanoi, että minä olen musselmanni, eli muslimi, ja työnsi minun taskuni sen venäjänkielisen traktaatin. Minä rupesin kapinomaan Jumalaa vastaan, että miksi sinä Jumala minut tänne panit, että eihän ne ota vastaan. Menin torin laidalle ja rukoilin ja palasin takaisin. Ette voi kuvitella, mitä tapahtui. Valtava massa vei minut Uudet testamentit, se meni sekunnin murtosassa. Ja sitten minä aina otin nipun näitä traktaatteja, levitin tällä tavalla ja panin kuminauhan taskuun ja taas seuraavan. Eikä ollut kauatta kuin koko muovikassi. Siinä oli varmaan 1500 traktaattia. Eli oli mennyt. Ja vielä katsoin, niin ainuttakaan traktaattia ei ollut pudonnut torille, kun aikanaan oli tuolla Haifassa jakamassa traktaatteja Israelissa. Niin kun traktaatti nippu loppui, niin menin kulman taakse, siellä oli roskis, ja sieltä roskiksesta keräsin sinne pudotetut ja jaon taas uudelleen. Mutta minulla ei ollut sitten enää mitään jaettavaa, kun tuo iso muovikassinen oli poissa. Tämä vain esimerkki. Ajatelkaa, minä läksin omassa innossani ja oli seinä vastassa. Mutta sitten kun pettyneenä ja murtuneena sain rukoilla, niin Herra otti ja siunasi. Ja olen ilonut, että täällä nämä lähetysjuhlat, voisi tätä kutsua lähetysjuhlaksi samalla, niin on meitä entisiä lähettejä ja tulevia lähettejä ja lähettävä joukko. Älkää unohtako, kun arki tulee, teidän omat helteet alkavat. Älkää unohtako näitä, jotka ovat Kristuksen kirjeenä viemässä pelastussanomaa. Ja huomatkaa, he ovat jouduttamassa sen päivän tulemista, jolloin Jeesus palaa takaisin. Siunattua taivasmatkaa teille. Aamen.